Lumaki ang pagkasipayo sa hangganan ng Greece at Macedonia habang naghihirap ang Europang ayusin ang lumalaking krisis pantao na nagmula sa giyera sibil sa Syria. Sinira ng mga tao ang isang bakod na bakal sa hangganan ng Greece habang nagdedemandang makatawid sila sa Macedonia. Nambato ang mga migrante at refugee sa pulisya at sumagot naman ang mga otoridad ng Macedonia sa pamamagitan ng mga tear gas. Tinatayang aabot sa 8,000 tao ang nagtitipon sa Idomeni, isang maliit na komunidad sa hangganan ng Greece at Macedonia. Karamihan ay mga Syrians at Iraqi. Ganito ang pahayag ng isang lalaking Syrian tungkol sa desperasyon ng mga tao upang makahanap ng tirahan.
Situation is, as you see, is like a disaster, and they don't open the borders. Macedonian don't open the borders, and people are coming more and more. So there is very big number of people. You have to wait for long time in the foods and in toilets, in everywhere you have to wait long time. And if they don't solve this situation, it's gonna get worse more and more.
Ilang migrante ang naipit ng isang linggo sa bahagi ng Greece na malapit sa hangganan na may kakaunting pagkain o tirahan habang tinatanggap lamang ng Macedonia ang maliit na bilang ng mga tao araw-araw. Noong Lunes, hinayaan ng mga otoridad ng Macedonia na makatawid ang 30 tao lamang sa kanilang bansa. Sinabi ng babaeng ito sa Al Jazeera na nagagalit siya sa kung paano pinamamahalaan ang sitwasyon.
Like everyone else, we ran towards the gate, people shouting, "Open the borders." I couldn't see further up, but then they fired tear gas. I fell with my kid while running away. This was wrong. We demand our rights. There's no need for violence. We have to be patient and slowly, slowly, everyone will get in.
Ang Macedonia at ilang bansa sa Balkan ay nagtayo ng mga bakod sa pagtatangkang bawasan ang pagbuhos ng mga migrante at refugee pagkatapos na labis sa 1 milyon ng mga ito ay nakarating sa Germany noong nagdaang taon. Marami ay tumatakas sa giyera at kahirapan sa gitnang silangan at hilagang Afrika sa pag-asang makakarating sila sa Germany. Mahigit sa 20,000 ang pinaniniwalaang naiipit sa Greece na kung saan ang ilan ay natutulog sa matigas na lansangan sa gitnang Athens at ilan naman ay sa iniwan ng paliparan at pinagdausan ng 2004 Olympic Games. Sinabi ng Ministeryo sa Imigrasyon ng Greece na kung walang sino man ang aalis sa mga ito, ang bilang ay maaaring tumaas ng hanggang 70,000 sa mga darating na araw. Samantala, nagpasabog ng tear gas ang pulisya ng France upang makontrol ang mga migrante, refugee at aktivista na lumalaban sa pagsira ng mga kampo sa Calais na kilala bilang The Jungle. Magulong sagupaan ang naganap habang ang trabaho ay nagsimula upang hawiin ang bahagi ng shantytown sa hilagang France. Nambato ang mga tao at 3 pansamantalang silungan ang sinunog habang nagpoprotesta sila laban sa kanilang pagpapaalis at demolisyon ng tirahan. Pinagsabihan sila ng pulisya na lumipat sa isang shipping container na inilagay sa ibang bahagi ng lugar. Sinisisi naman ng direktor para sa rehiyon ng Calais, si Ginoong Etienne de Plonk, ang mga aktivista sa nangyaring kaguluhan.
You can notice right now that no borders don't hesitate to set fire to tents and shelters, to throw stones at riot police. It's not acceptable and it's normal that we react so as to restore security.
Noong isang linggo, nagdesisyon ang korte na legal ang pagpapaalis sa mga residente mula sa mga naturang kampo at ilipat sila sa pansamantalang sentro ng pagtanggap. Ang ideya ay doon maaaring isipin ang kanilang plano at sa huli ay mag-apply ng asylum patungo sa bansa. Subalit ang mga migrante at refugee sa mga kampo ay sumusubok pa ding makarating sa Britain sa halip na sa bansang nagbibigay ng asylum.